Ot ngamukai chapter 39. Begir Ismael tibara Yosef ga ila isip. Tapoti patu ayaba isip ayawa, iwo lei ga iman ele paya ngasapayan. Potipa e marir nga ere ngan girpan wa parau nga ar. Be imariala ngan lumaton maron kape isip aya. Be maron dewi mamaro toman ngan Yosef ta ikaro ga ele naurata tua ngadawa iwot kemi kemi. Yosep iboko-boko aya maron isi paya ele lumayai. Ta aya maron igera mambe maron deu imam maro tuman ngan Yosep. Ta sawa naurata tua yenono Yosep ibagayai wa maron deu ikaro ga iwot kemi-kemi. Tuta ya batua wa ilolo marum ngan Yosep. Ta idole ga iman ele alwagau. E idol Yosep ta imariala ngan ele luma. Ta ele danga sisir tua ngadawa ida Yosep ibagayai. Tutangan aro tuai wagaila, maron dewi karo kemi taungan ea batua isip aya waga ele panwa. Ansa Yosep ima maro tuman ngan gir. Maron ikaro kemi ngan ele danga tua ngadawa lumayai ga darangai pare. Tuta ea batua wa idol Yosep ta imariala ngan ele danga tua ngadawa. Ele naurata tua ngadawa ida Yosep ibagayai. Tuta ilolo ere ga ere ngan danga etamau. Imamaro ngan an nga ayayan nga kekelen. Be Yosep ibebe kape ga imata kemi. Hidio ga muriai, Yosep aya maron yadawa ingale eita ikeupan berane.
Nam gita ruata eno.
Be Yosep ilongo mau, ta ikoli ele posanga berane.
Ak maron idol gauta na mariala ngan danga tua ngadane ele lumayai. Tota ilolo ede ga ede ngan danga eta tua gau bagekiai ne mau. Idol yaba etapade ga imadir ga imugangan ele luma tuane mao, gau kekele gau. Be idaga dagan danga etapa gau mao, yau kekele go, ngansa yau iadawa. Tota irangrangan nakado kadonga sa tuane mao, wanga nakado bedane eine kadonga paya mao tau deu madai.
Be aro ga aro taine tua wa iparumrum Yosep ngan posanga, be eilongo ei mao, ga yeno tuman ngan ei mao. Gairangrang anima maro taine tua wa imatai mau pare. Beado ere Yosep irurung alumayai ngan karonga ele naurata. Beaba eta pare imamaro mau. Tota taine tua wa igigiran Yosep ele pononga mamara eta ikeo.
Nam gita ruata eno.
Be Yosep ipiripiri eita itnan ele pononga mamara ga idio ibageai. Ta yawa ga iwot gaila. Betaine tua wa igera mambe e itna nele pononga mamarai ga idio ibageai ga yawa. Tuta ibaba matua ga ila pagir payanga arang-aranga luma ayata ikeo.
Agera, arok ibara yaba ibru ayatuane ga inam pagita. Be iwang ga gai taine ranga huliga-liga. E irunga ga inam pagau ta ikeo ga gairu aeno. Be gau nangangar kapei. Be ilongo gau nangangarta itna nele pononga mamarega idio pagau te yawaga iwot ka ila.
Tuta taine tua wa ikikisi Yosep ele pononga mamarega irangrangan Yosep aya maron iluai mulian ga inam ele lumayai. Inama iwot ga kusta iadawa ipalongo eingan karonga tua wa berane.
Payanga ibrua atua eau baraga inam lera lumei. E inam pagau te iwanga ikaro karo ngaralangan gau. Be gau nangangar kapei. Ta itnan ele pononga mamaraega irio pagau. Be e iliawaga iwot geila.
Iyo, Yosep aya maro nilongo yadawa ele ninipunga angan Yosep ele karo ngatua berawa. Ta ilolo baketau. Ta idole ga irurunga angan luma panas nga aya. Ngan luma panas nga ayat tua wa, tidol-dol gir panwa tika karo paya mau ngan maron kape isip aya. Be ngan luma panas nga ayat tua wa, maron deu mamaro tuman ngan Yosep, ta ilolo isat ngane, ta ikaro ga marir nga ngan luma panas nga ayat ilolo marum ngan Yosep, ta idole ga imariala ngan gir panwa tua ngadawa luma panas nga ayat iloleai. Ta ikeo ga, naurata tua ngadawa ngan luma panas nga aya ida Yosep ibagayai. Marir nga ngan luma panas nga aya imata ila ngandanga eta tua Yosep ibagayai wa mau. Ngansa maro ni mamaro tuman ngan eita ikaro ga ele naurata tua ngadawa iwot kemi-kemi.